ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ኣለና ካብ ኩዊንስላንድ ካብ ብሪስበን እዩ። ኣቦ እምበር ናይ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ኩዊንስላንድ ኣቶ ግርማይ ገብሪ ህወት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ዓብዪ ፌስቲቫል ኣዳልዮም ከም ዝነበሩ ፈሊጥና ኣለና። መጀመርያ ዕድሜና ኽቢርካ ነዚ መብርሂ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ክትገልፀልና ስለ ዝፈተኻ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ። ካብዚ ናይ ትማሊ ክንብገስ እስኪ እንታይ ዓይነት ፌስቲቫል ኢኹም ኣዳሊኹም? ብምንታይ ምክንያት እዩ እቲ ተዳልዩ? ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ኩነታት እስኪ ኣብርሃልና ኣቶ ግርማይ።
በየነይ ቀኒልና መጀመርያ ነቲ ዕድል ዝሃብካኒ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ። ብሓቂ ማለት ትገብሮ መደባት ኣዝዩ ስብል ነገር እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብና እዚ መሃር ንከታተሎ ምኳናን ሕብረካ ይፈቱ ነዚ ዕድል ዝሃብካንካ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ማለት እዩ። ዝኾነ ናብቲ ዝነበረ በዓል ወይ ከዓ ዓመታዊ በዓላት ፌስቲቫል ንገብሮ ኣብ ብሪዝበን ዓመት ዓመት ትግበር ማለት እዩ። እዚ ከዓ በዚ ናይ ኩዊንስላንድ ናይ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ወይ ከዓ ናይ እዚ ብሪዝበን ሲቲ ካውንስል ናይ ብሪዝበን ማለት እዩ ከዓ ሓገዝ ወይ ከዓ ደገፍ ተገይሩሉ ዝበዓል ዓመት ዓመት እዩ። እቲ በዓል ኣዝዩ ዕወት ነይሩ። ካብ ኩሉ ዝነበረ ሓለፈ ዓመታት ከ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ከባቢ 9 ሃገራት ተሳቲፎ ነኦ ማለት እዩ። እሳተን ከዓ ካብ ኪባ፣ ካብ ሚድል ኢስት ማለት እዩ ናይ ኢራቅን ናይ ሲሪያን፣ ኤዥያ ከዓ ካብ ማርማ በርማ ማለት እዩ፣ ፓሲፊክ ኣይላንድ እንደገና ከዓ ናይ ኣፍሪካ ከዓ ሩዋንዳን ብሩንድን ነይሮም ማለት እዩ። ስጋብ 12 ኮሚኒቲ ወይ ከዓ መራሕቲ ናይ ዝተፈላለያ ኮሚኒቲ ሃገራት ከዓ ተሳቲፎም ዓበይቲ ሰበ ስልጣንን ናይ ዘለናይ ከባቢ ኣመሓደርትን ተሳቲፎም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ። ሕብረተሰብና እውን ተሳቲፉ። እቲ ቀንዲ ከዓ ዕላማ ናቱ ነዞም ሓደሽቲ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብዚ ዓዲ ንዝመፁ እንቋዕ ናይ ድሓን መጻኹም ዝብብ ንብለሉ ዓመት እዩ ማለት እዩ። ዝመፁ ከዓ ከምኡ ኢልና እንቋዕ ድሓን መጻኹም ኢልና ተቐቢልና እዮም። ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ።
ኣራይ ምናልባት ጠቕሳ ኣቢልካ ኣለካ ሓደሽቲ ዝመፁ ካብቲ ኣባላት ማሕበረሰብኩም ከም ዘለዉ ኣብ ኩዊንስላንድ ኢኻ ክትገልፀለ ፀኒሕካ። ንዖምን ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ፌስቲቫል ንዖም ኣቀባብላ ንምግባር እዩ ሞ ክሳብ ክንደይ ኣብዚ ዓመት እዚ መፂኦም ኣለው? ኣብ ምንታይ ኩነታት እዮም ዘለዉ? ካበይ ካበይ ሃገራት እዮም መፂኦም? ኣብቲ ምጥያሶም ትገብርዎ ብፍላይ ከም ማሕበር ተወዲብኩም ብጀካቲ ምቕባልሲ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ንክዋፈሩ እንታይ ዓይነት ደገፋት ትገብርሎም ኢኹም ነዞም ሓደሽቲ? ብመጀመርያ ከመይ ክሳብ ክንደይ ከም ዝመፁ ምስ ገለፅካልኒ ማለት እዩ ግርማይ።
እዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ካብቲ ናይ ቅድሚ ዝሓለፈ ዓመታት ትሕት ቁፅሪ ማለት እዩ። ኣብ መላእ ኩዊንስላንድ ማለት እዩ ዝኣተው ግን ከባቢ 86 ስድራ ቤታት ኣትዮም ኣለው። ንሳቱም ከዓ ኣብ ብሪዝበን፣ ኣብ ጎልኮስ ዝበሃል ከተማ ኣሎ ማለት እዩ፣ ኣብ ሎጋን፣ ኣብ ኢፕስዊች ኣብዘን ኣርባዕተ ከተማታት ኣትዮም ዘለው። ገለ ከዓ ኣብ ታውንስቪል እውን ዝኣተው ኣለው ማለት እዩ። ሓበሬታ እቲ ዝመፁናቶም ናይ ታውንስቪል ዘናይ ኣገልግሎት ሰርቪስ ዝህባ ምስ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ሳቶም ዝሃቡና ሓበሬታ ኮንታክትን ጌርና ንረክቦም ኢና ዝድልዮም ሓገዛት ንክረክቡ። ብዝያዳ ገንዘብ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ከተማታት ግን ብዙሒ ፋሚሊ ዝነገርኩ ከዓ ይመስል ማለት እዩ። እቲ ናታቶም ዝመፁሉ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ኬንያ፣ ካብ ሱዳን፣ ካብ ዩጋንዳ፣ ካብ እስራኤል ዝመፁ እዮም ማለት እዩ። ብዝያዳ ከዓ እቲ ንሕና ምስተን ናይ ኣገልግሎት ዝባ ማሕበራት ብመንግስቲ ዝካየዳ ወይ ከዓ ዝቕበልኦም ማለት እዩ ምስን ከዓ ተመሳሳሊ ስራሕ ንሰርሕ ዘድልዮም ሽግራት ወይ ኣብ ዘገጥሞም ፀገማት ምስን ኮይና ከዓ ሓቢርና ነቲ ዘድልዮም ነገራት እውን ኣገልግሎት ንክንቦም ንፅዕር ማለት እዩ። እቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ዝኾነ ምክሪ ሓሳብ ድዩ ዝኾነ ናይ ዝውሃብ ደገፋት ድዩ ከዓ ኩሉ ግዜ ወትሩ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ዝመፅሉ ጉዳይ ብዝተፈላለየ በቲ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት እንዳገበርና ከዓ ክነተባብዖም ንፍትን ኢና ማለት እዩ። ከም ሓደሽቲ መፃእቲ ናይዚ ዓዲ ኩሉ ግዜ ሓገዝ ዘድልየ እዩ። ሓደሽ ናብዚ ዓዲ ተመፂእካ ኣዝዩ ሽግር እዩ። ብዙሕ ነገራት ስጋብቲ ናይቲ ዓዲ ባህሪ ወይ ከዓ ባህሊ ናይቲ ዓዲ ስጋብ ትፈልጦ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ በብከባቢኡ ሓግዞም ኢልና ከዓ መደብ ጌርና ሰባት ናብ ዝደልዮ ናብ ቤተ ክርስቲያን ድዩ ናብ መስጊድ ድዩ ናብ ዝኮል ዝኾነ ነገራት ናይ ማሕበራዊ ወይ ከባቢ ዝርከብሉ ምንባር ኣፅሖም ማለት እዩ።
ብዛዕባ ኩዊንስላንድ ወይ ብሪስባን ዘለዉ ኤርትራውያን ክዝረብ ከሉ ዳርጋ ጥሙር ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣብ ጓህን ኣብ ሓዘን ኣብ ሓጎስን ብሓንሳብ ከይተፈላለየ ብሃይማኖት ብፖለቲካዊ ረኣያ ዝኸይድ ማሕበረሰብ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ምስ ካልእ ክነፃፀር ከሎ እቲ ሓድነት እቲ እቲ ጥምረት እቲ ከመይ ይመስል ኣሎ ነንሕድሕድ ካብ ምትሕግጋዝ ሓዘን ክመፅእ ከሎ ኣብ ምድብባስ ኣብ ሓጎስ ክኸውን ከሎ ድማ ብሓንሳብ ኮንካ ምሕጓስ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ከም ቀደሙ ድዩ ዘሎ ወይስ እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ እቲ ማሕበረሰብ እንዳተፈላለየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ ዝመስልቲ ኩነታት ኣብኡ ዘሎ
በይናሓ ወይ እንታይ እቲ ፅቡቅ ሕቶ ኢኻ ኣቅሪብካ ብሓቂ እዚ ኣብ ብሪዝበን ዝርከብ ህዝቢ ፍሉይ ዝበለ ወይ ከዓ ካልኦት ከተማታት ኣብ ዝመፅሉውን ዝምስክሮ ነገር እዩ ብሓቂ እቲ ሓድነትን ፍቅርን ሕውነትን ማለት እዩ ኣብ ቦቱ ኣሎ እቲ ምትሕግጋዝ ኣብ ሓዘን ኣብ ሓጎስቲ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከዓ ከይተፈላለዩ ሰብ እውን ሓብ ሓቂ ማለት እዩ ንሕና ከም ኣውስትራልያውያን ኤርትራውያን እንታይ ዝድልየና ንዓና ቀንዲ ኣብዚ ዓዲ ስጋብ ዘለና ማለት እዩ ደቅና ወይ ከዓ ንሕና ሕብረተሰብና ተጠርኒፉ ብሓባር ወይ ከይተፈላለና ብምስልምና ድዩ ክርስትና ድዩ ከይተፈላለና ብዓብዪ ናይ ብሓቂ ሕውነት ዘለዎን ፍቅሪ ዘለዎን ንቕፅሎ ኣለና ዋላ እቲ ህዝቢ ሓደሽቲ መፂ ድዩ ዋላ እቲ ካብ ካልእ ስቴት ተወሰኸ ናብዚ ዓዲ ዝቕይር ድዩ ብፅቡቅ ንቕበሎ ሓደሽቲ መፂኦም እውን ብፅቡቅ ንቕበሎም ሓደሽቲ ዘጋጥሞም ሽግራት እውን ብሓቂ እቲ ህዝቢ ተደናጋፂ እዩ ኣብ ዝኾነ ነገራት ከዓ ተሳተፍ ትርዮ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ እቲ ብሪዝበን ህዝቢ ፍሉይ ዘብሎ
ስለዚ ይቀፅል ኣሎ ማለት እዩ ምትሕብባርን ብሓንሳብ ኮንካ ሂወት ምንባርን ማለት እዩ ሕራይ ምናልባት ገለገለ ሕቶታት ዕዉታት ዝኾኑ ኣባላት እቲ ማሕበረሰባት ክሳብ ክንደዮም ኣብ ትምህርቲ ንኣብነት ብተምሃሩ ንድሕር ወሲድካ እዮም ብስራሕ እውን ተኸድካ ከመይ ዝመስል ማሕበረ ቅጠባዊ እቲ ማሕበረሰብ ብሓፈሻዊ ስእሊ ማለት ብዝርዝር እኳ ተዘይፈለጥካ ሲ ብሓፈሽኡ ክትግምግሞ ከለካ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣነባብራ ናይቲ ማሕበረሰብ ኣብ ኩዊንስላንድ ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ከመይ ዝመስል
እቲ ሕብረተሰብ እንዳማዕበለ ወይ ከዓ ትምህርቲ እንዳወሰኸ ዝተፈላለዩ ሞያታት እንዳወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ሓገዘ ዝግበረሉ ድዩ መፃኢ ሂወቱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ናይ ኣብያት ገዛውቲ ናይ ምግዛእ ዕድላት ድዩ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ካብዚ ሕብረተሰብና ኣብያት ገዛውቲ ናይ ውልቆም ዝገዝኡ ማለት እዩ ናይ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ምሁራን ኣለዉ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣገልገልቲ ወይ መሃርቲ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ምርቲ ብሎውየር ወይ ከዓ ብሜዲካል ዝተመረቑ ሓደሽቲ ንኣሽቱ ማለት እዩ መፃኢ ኣለዉና ክትሪኦ ከሎ ከዓ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ካብ ዝመፀ ከሎ 6-7 ዓመታት ኣዝዩ እቲ ሕብረተሰብ ዓብይ እንታ ሽሙ ውፅኢት ይገብር ከም ዘሎን ዓብይ ንሂወቱ ዝኸውን ወይ ከዓ ንደቁ ዝኸውን ነገራት ብዙሕ ነገራት ፀር ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዳት እውን ንመፃኢ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሓዘን ሓጎስን ኮይኑ ከመይ ጌርና ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ወይ ነቲ ዝመፅእ ሽግራሲ ከመይ ጌርና ክንብድሆ ንክእል ዝብል እውን ብዙሓት ሽማግለ ወፂኦም ንዕውን ዝትኢሉ ኣለዉ ማለት ብጣዕሚ በቲ ናይ ኢኮኖሚክ ብፍላይ ነዚ ሕብረተሰብና ኣብ ብዙሕ ስራሕ ዝሳትፍ ኣሎ ንኣብነት ሓዱሽ ሕጂ ከም ኦቨር ታክሲ ናይ ስራሕ መፅ ዘሎ ዕድላት መብዛሕትዮም መንእሰያት ና ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ካልእ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኤጅ ኬር ድዩ ቻል ኬር ድዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትካላት ይሳተፉን ይሰርሑን ኣለዉ መብዛሕትኡ እንተሪኢካዮ ኣብ ስራሕ ዝሳተፍ እዩ ኣብ ስራሕ ሃርኮትኮት ዝብል እቲ ሕብረተሰብና ከዓ ተፀባይ ክኸውን ኣይዘለን እዩ ሃርኮትኮት ኢሉ ከዓ ናብርኡ ንቤተሰቦም
ክሕግዝ ደሊ ሰብ እዩ ራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ክሓተካ ግርማይ ብማሕበር ተጠርኒፍካ ዝግበር ፌስቲቫላት በብዓመቱ ብዕቱብ ትሰርሕሉ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኪንኡ ግን ማለት ፌስቲቫልን ምናልባት ንሓንቲ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ተሓጒስካ ትፋንወሉ እዩ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ግን ኪንኡ ግን ነቲ ማሕበረሰብ ክጠቅም ዝኽእል ገንዘብ ፋንድሬዝ ጌርካ ድዩ ወይ ካብ መንግስቲ ተሓቲትካ ድዩ እንታይ ዝሕሰብ ኣሎ ብኣኻትኩም በቲ በቶም ትጥርንፎ ነቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ማሕበረሰባት ኣዳራሽ ገይሮም እንዳካረዩ ድዮም ኣታዊ እንዳገበሩ ናይ ምትሕግጋዝ ባህልታት ገለ ይማዕቡሉ እዮም ስለዚ ኪንዮ እዚ ዓመታዊ ዝግበር ፌስቲቫል ማለት ሓንሳብ ብልጭላ ትጠፍእ ነገር ዘይኮነስ ንሓዋር ዝኸውን ሰረስ ዘለዎ ነገር ብማሕበረሰብ ደረጃ እንታይ ተሓስቡ
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኣቲንክታ ዝሓስባ ዝነበርኩ ኣጋጣሚ ዘይመላ እኳ ነገር ዝነበረ ቲኻ ሓዲትካኒ ብየነ መብዛሕትኡ ትሕሰብ በዕሉ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብና ዘልዕሉን ዝዛረበሉን ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ። ናሲ ከም ኤርትራውያን መጠን ናብዚ ዓዲ ነፍሲ ወከፍ መርዓ ንገብረሉ ቦታ ወይ ከዓ ሰንተር ከባቢ 15,000 ከፍ ኢልና ኢና ንጥቀመሉ ማለት ግን ሓደ ንክልተ ለይቲ
ትካርዩ
ስለዚ ካራዩ ክራይዎ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ንመጻየሲ እንታይ ንሕና ማለት ድሕሪ 20-30 ዓመት እንተሪኢካዮ ከምዘን ካልኦት ካ ካልኦት ሕብረተሰባት ኣብዚ ዓዲ ዘለዋ ከምኡ ዓይነት ዘለዎን ሲ እቲ ዘለዎን ብልጫታት ሲ እንታይ እዩ ንዑ ርኢና ህዝቢ ይዛረበሉን የልዕሉና ኣሎ መደባትን ጌርና ኣለና ነፍሶ ከፍ ህዝቢ ክሳተፈሉን እቲ ናይ ኤርትራውያን ሰንተር ወይ ከዓ ማእከላይ ኣድራሽ ዝበሃል ኣብ ማእከል ቦታ ናይ ህዝብና መብዛሕትኡ ዝርከበሉ ክንገብር መደባት ከም ዘሎን ንዑ እውን መፅናዕትታት ንገብረሉ ከም ዘለናን ኩሉ ሰብ ከዓ እቲ ቦታ ካ ንምንታይ እዩ ሓደ ንመዘናግዒ ካልኦት ንዓበይቲ ኤርትራውያን ሽማግለታት ድኦም ሓባር ኮይኖም ዝዘናግዕሉ ቦታ ክኸውን ካልኣይ ከምዚ ናይ ቆልዑ ምውዓሊ ወይ ከዓ መፃወትን ደቅና እውን ዝኸውን ማእከላይ ቦታ ከምተን ካልኦት ዝመደብ ኣሎ ብዓብዩ ከዓ እቶም ኣብዚ ንውሕ ዝገበሩ ሓደሽ ዝመፁ ኮኑ ድልት ኣለዎም ዝደፍሉ ዘለዉ ካ ንዓና ኣበግስዎ ሓጉዝና ዝብሉ ዘለዉ እዮም። እስ ከዓ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ቀፃሊ ዝረኽበሉ ጉዳያት ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራት ናይ መንግስታውያን ኩሉ ግዜ እዚ ጉዳይ ልዑሉ ብዛዕባ ናይ ስፔስ ናይ ሰንተር ክህልወና እንደገና ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን እውን ኩሉ ግዜ ኣልዕሉ ይዛረበሉ እየ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝጋጥም ዘሎ ሽግራት ማለት እዩ ከመይ ገይሮም እቲ ዝለዓለ ከምተን ካልኦት ሃገራት ቁፅሪ ኣብዚ ዓዲ ስደተኛት ክኣትውሉ ዝኽእሉ ደረጃውን ብወገነ ሕብረተሰብን ፃዕሪ ዝግበረሉ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ።
ኣራይ ሞ ኣቶ ግርማይ ኣቦ እምበር ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ኩንስላንድ ስለ ዝሃብካኒ ሓፈሻዊ ሓሳብ ብዛዕባ ኣብኡ ዘሎ ንጥፈታት የመስግነካ
ይቀኒልና ብየነ ናይ ብሓቂ እቲ ዝሃብካኒ ዓድል ብሓቂ ከመስግነካ ፈቱ እንታይ ክብል ወይ ከዓ ክላቦ ዝደሊ ብሓቂ ከም ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ጥራሕ ብሪዝበን ዘለና ደይኮንና ሰብ ካልኦት ከተማታት ዘለና እውን ብሓባራዊ ንሕብረተሰብና ዝጠቅም ነገራት ካልኦት ሕብረተሰባት ዝጥቀማሉ ዘለና ሲ ንዓና እውን ክቕናና ክእል ኣለዎ ሕብረተሰብና ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ንዓና እቲ ናይ ምፍልላይ ወይ ከዓ ናይ ከምዚ ዓሌትነት ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ ደይኮነ ዝድልየና ሲ ኣብ ኣውስትራልያውያን ኤርትራውያን ጥቕማት ምዃና እንታይ ዓይነት ረብሓ ክንገብር ኣለና ንሕብረተሰብና ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ። ኣቶ ኪርና እንተጌርና እቲ ሕብረተሰብና እውን ምስቲ ካልኦት ሕብረተሰባት ማዕቢሉ ሰልጢኑ እቲ ንዑ ዘድልዮ ነገራት ኣገልግሎት ክረክብ ይኽእል ከምኡ ኢለ ይኣምን ኣነ ብዝገበርካልና ዕድል ግን ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ብጣዕሚ ከዓ ንኤስቢኤስ ሬድዮ እውን የመስግን ማለት እዩ።
ይቀኒልና ግርማ
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ